Početak glavnog pretresa u predmetu protiv Fahrudina Radončića zakazan je za 30. mart i neće se pomjerati, iako je to odbrana tražila. Advokat Radončića Asim Crnalić je za Kliks.ba potvrdio da je odbrana tražila održavanje statusne konferencije, ali da je sud to odbio. Prvooptuženi Radončić, ali i drugooptuženi u predmetu Bakir Daudbašić, Bilsena Šahban i Zijad Hedžijahić ranije su se izjasnili da nijesu krivi. U optužnici se navodi da je Radončić rukovodio organizovanom grupom ljudi koji su u vremenskom periodu od 14. decembra 2015. do 12. januara 2016. počinili niz kaznenih djela. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čapurin saglasili su se u ponedjeljak da presuda Haškog tribunala izrečena Radovanu Karadžiću ne smije biti iskorištena za pokušaje nametanja kolektivne krivice jednom narodu, niti za dovođenje u pitanje statusa i ovlašćenja Republike Srpske koji proističu iz Dejtonskog sporazuma. Ambasador Čepurin izrazio i podršku i solidarnost sa Srbijom i njenim narodom povodom godišnjice početka bombardovanja Jugoslavije od strane NATO-a. Premijer Vučić i ruski ambasador razgovarali su i o pitanju vojne neutralnosti Srbije, kao kako su naveli značajnom faktoru koji doprinosi jačanju bezbjednosti i stabilnosti na Balkanu, ali i Evropi u cjelini. Beogradski fond za humanitarno pravo podržao je Florence Artman, koja je u četvrtak uhapšena ispred tribunala, i njenu posvećenost u borbi za istinu i nastojanje da se državne arhive učine dostupnim. Duboko smo ubijeđeni da postupak Florence Artman, makar bio u suprotnosti sa statutom Haškog tribunala, nije u suprotnosti sa pravdom, navodi se u pismu podrške fonda koje je potpisalo 96 novinara, profesora i aktivista nevladinih organizacija. Strani državljani, 55 Rusa i 5 Japanaca, za koje je utvrđeno da su članovi vjerske sekte Aum Shinryaku, koja je u Crnoj Gori obavljala obrede, bit će deportovani iz zemlje najkasnije danas. Oni su dobili rok da do 28. marta napuste Crnu Goru jer nisu imali redovno prijavljen boravak, a boravili su od 15. marta u hotelima Perijanik i Ramada. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, policija je na informativni razgovor prošlog petka privela strane državljane koji su mahom boravili u Danilovgradskom hotelu nakon operativnih podataka da je ugostiteljski objekt zatvoren za druge goste i da su tokom boravka osumnjičeni tražili da se pogase kamere. Prema posljednjem bilansu, najmanje 72 osobe su poginule, a 200 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na parkingu ispred prepunog parka u gradu Lahoreu na istoku Pakistana, gdje su hrišćani slavili Uskrs. A grupa koja je izvela napad, talibani, danas su potvrdili da su meta bili hrišćani. Pakistanske snage bezbjednosti započet će specijalnu paramilitarnu ofanzivu na provinciju Pendžab, najbogatiji i najnaseljeniji region u zemlji, nakon bombaškog napada na Lahore. Ovaj potez predstavlja prebacivanje posebnih ovlaštenja civilnih vlasti na vojsku, kojom se omogućava borba protiv islamističkih militanata. Sjedinjene Države, kao i brojni evropski i ruski zvaničnici, osudili su napad u Lahoreu, nazivajući ga kukavičkim i poručujući da će sarađivati sa Pakistanom da bi porazili one koji siju teror u toj zemlji. U napadu Talibana na dva kontrolna punkta na jugu Afganistana ubijeno je najmanje 8 policajaca, saopštili su ponedjeljak afganistanski zvaničnici. Još 3 osobe optužene su za članstvo u terorističkoj grupi, dok je četvrta oslobođena iz pritvora, saopštilo je danas tužilaštvo u Briselu. U saopštenju Saveznog tužilaštva objavljena su imena trojice optuženih, Jasin A, Muhamed B i Abu Bakar O. Zbog interesa istrage, tužilaštvo trenutno ne može da objavi detaljnije informacije. U međuvremenu je belgijski ministar zdravlja objavio da je porastao broj žrtava eksplozije na briselskom aerodromu i metrou. Ukupno je do sada poginulo 35 osoba. Identifikovano je 28 osoba, od toga je 15 poginulo na aerodromu, 6 su bili Belgijanci, 9 strani državljani. Od 13 žrtava u metrou, 10 su belgijski državljani, a 3 stranci. Među žrtvama terorističkog napada u Briselu su Britanci, Kinezi, Holanđani, Francuzi, Njemci, Italijani, Šveđani i državljani Sjedinjenih Država. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da se Europa suočava sa hitnom situacijom da spriječi nove napade ekstremista poslije onih u Briselu, kada je u napadima bombaša samoubice takozvane Islamske države poginulo 35 ljudi, povrijeđeno 340. Vlasti Saudijske Arabije saopštile su da je koalicija koju predvode u borbi protiv šiitskih pobunjenika u Jemenu razmijenila 109 pobunjenika za 9 saudijaca zarobljenih na toj teritoriji. Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Brennan posjetio je Mosku početkom marta, objavila je agencija Interfax, prenosi Reuters, pozivajući se na zamjenika ministra vanjskih poslova Rusije Olega Siromolotova, koji je to izjavio u ponedjeljak. Brennan je među ostalim imao sastanke sa Ruskom službom bezbjednosti FSB-om, a njegova posjeta povezuje se i sa odlukom Moskve da počne povlačenje svojih trupa iz Sirije, rekao je Siromolotov. Rusija je početkom marta iznenada po naredbi predsjednika Vladimira Putina povukla najveći dio svojih vazdušnih snaga iz Sirije, koje su učestvovale u vazdušnim udarima u toj zemlji od kraja septembra 2015. Turska obalska straža presrela je 350 migranata i izbjeglica u 5 čamaca koji su pokušavali u nedjelju da stignu do grčkog ostrva Lesbos, obavijestila je turska novinska agencija Dogan. Patrolni brod primijetio je čamce udaljene 7 km od male ubavele pokraj grada u pokrajini Izmir. Putnici, uglavnom iz Mijanmara, vraćeni su na tursku obalu i prebačeni u policijsku stanicu.